tak nastal čas určený k tomu, abychom otevřeli Boží slovo. A dnešní čtení bude z Janova evangelia z 20. kapitoly. Budeme číst od 19. verše až do verše 29. Tak tedy Janovo evangelium 20. kapitola od verše 19. Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. V tom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal své ruce i svůj bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. Pokoj vám, opakoval Ježíš, jako mě poslal Otec, i já posílám vás. A po těchto slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z 12, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: viděli jsme Pána. Dokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou, odpověděl jim. Dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby. Dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím. O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož sem prst. Podívej se na mé ruce, natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit. Můj Pán a můj Bůh, zvolal Tomáš. Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl, řekl mu Ježíš, blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Tak v dnešním příběhu se ještě vracíme zpátky k onomu dni, jak nám evangelista Jan ten příběh uvádí, ke dni vzkříšení Pána Ježíše Krista. Ten den, kdy se to stalo, onen den z večera, byli shromážděni učedníci spolu. Ten den byla to Marie Magdaléna, která první uviděla Pána a vedla s ním rozhovor. Vzpomínáte, jak ji Pán Ježíš oslovil jménem, jak ho ona rozpoznala, uvěřila v něj. Byla to také ona, která spěchala k učedníkům, aby jim pověděla, že viděla Pána a co jí řekl. Tak tedy učedníci teď večer, když jsou shromážděni spolu, už vědí, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Marie Magdalena jim to pověděla. Už to vědí. Přesto zdá se, jako by tomu nevěřili. Vědět a věřit můžou být dvě různé věci. Večer téhož dne, kdy se učedníci doslechnou tu zprávu o vzkříšeném Kristu, se setkávají. Ale motivací k jejich setkání není radostná zpráva, není sdílení o tom, co jim řekla Marie a jak se to mohlo stát, ale motivací k jejich setkání je strach z lidí. Ano, uznávám, byli to mocní lidé, vždyť právě o těchto svátcích ukřižovali jejich mistra, způsobili, že on zemřel. A navíc ve spojení s římskou mocí jsou opravdu nebezpeční. Je důvod se bát, vidíte? Jistě ano, lidsky určitě ano. A takovým vnějším symbolem toho vnitřního strachu, který prožívali učedníci, když byli shromážděni spolu, jsou zamčené dveře. Viditelný symbol toho, co se odehrávalo hluboko uvnitř. Zavřené dveře, zamčené dveře, aby nikdo nemohl vstoupit. Dveře, které zdá se mají je chránit od nebezpečí, které číhá na ně vně. Ten strach, v jehož jménu jsou účastníci a učedníci shromážděni, má takovou zvláštní vlastnost. Strach totiž to se dokáže velmi rychle šířit. Když Jan hovoří o strachu z lidí, nebo o strachu z Židů, nebo o strachu z židovských představených, tak vzpomíná o něm v 7. kapitole třeba ve 13. verši, kdy ze strachu z představených nikdo z lidí o Ježíši nemohl mluvit otevřeně. Probíhala šuškanda, říkali si, kdo je Ježíš a co dělá a jak Ježíš skvělý a jiní tomu oponovali. Říkali si, vůbec ne, vůbec tomu tak není, jenom balamutí lidi, ale neveřejně, všechno soukromí. Báli se o něm vést veřejné rozhovory, protože měli strach z židovských představených. 9. kapitola, 22. verš. Ježíš uzdravuje slepého od narození. Jeho rodiče však mají strach z toho, aby snad nebyli vykázáni, vyhozeni ze synagogy. Protože Židé vyhazovali každého, kdo uznával a vyznával Ježíše Krista jako Mesiáše. Strach z lidí a ze strachu ti rodiče jednali. Nebo strach určoval to, jak budou jednat. Jan 12. kapitola. V Ježíše uvěřili mnozí z hodnostářů, mnozí z těch židovských představených, ale kvůli farizeům ho veřejně nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze synagógy. Měli strach vyznávat Ježíše Krista veřejně. Vidíte, jak se ten strach šíří? No a máme pak jmenovitě v 19. kapitole Josefa, tajného učedníka pána Ježíše, který kvůli strachu z židovských představených požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíše z kříže. Kvůli strachu byl ukrytým učedníkem pána Ježíše. Nejenom lidé, nejenom tajní vyznávači, nejenom jeho fanoušci z řad jeho oponentů, ale i těch 12 nejbližších učedníků teď v tento okamžik ovládá strach. Tak rychle a hbitě se strach šíří. A doslova tyto lidi paralyzuje. Doslova je znehybňuje. A výrazně ovlivňuje to, jak se tito lidé chovají. Tak už nejenom lidé venku, nejenom nějaký zástup, ale už i učedníci mají strach. To důležité v tom textu je, že v tom přišel Ježíš. Do toho jejich strachu přichází Ježíš. Do těch jejich obav přichází Ježíš. Prolomuje ten vnitřní strach, když říká, nebojte se. A také i vnější symbol jejich strachu, ty zavřené dveře, pro Ježíše nemají příliš žádného velkého významu, protože se objevuje uprostřed nich. Neklepe, nečeká, až ho pustí. Ježíš po vzkříšení se objevuje uprostřed nich a prolamuje ten jejich strach i ty jejich zavřené dveře a říká jim pokoj vám. Jak učedníci reagují na Ježíše, který je takto zdravý? Studijní překlad říká, že zaradovali se učedníci, že vidí pána. Učedníci byli šťastní, že mohli ho znovu spatřit a můžou ho znovu spatřit. Že to, co slyšeli, se ukázalo, že je pravdivé. Zaradovali se, že vidí pána. Strach vystřídala radost. Strach vystřídalo štěstí. Ježíš žije. Ježíš, ten, který zvítězil nad největším strašákem všech dob, nad smrtí, říká, nebojte se. Já jsem zvítězil smrt, já jsem přemohl smrt, nebojte se. Je důležité, kdo vám říká, nebojte se. Naslouchejte velmi pečlivě, kdo vám to říká. Protože neboj se, říká také řezník na jatkách. Neboj se. Brzy bude po všem. Jenomže to není to stejné neboj se, které říká Ježíš. On to říká jako ten, který přemohl smrt. A přináší ti pokoje. Nemusíš se bát. A také podmínkou, aby Ježíš přišel, není zbavení se strachu. Všimněte si. Ježíš tady neříká, když se přestanete bát, tak vám přijdu. Když konečně budete mít správnou motivaci k tomu vašemu setkání, tak vás navštívím. Ale přichází do jejich strachu, do jejich obav, do prostřed toho zmutnění těch jejich obav. On přichází a nežádá si dopředu to, aby byli zbaveni strachu, ale přináší pokoj, který zbavuje strach. Ježíš přichází, přináší sebou pokoj, ale také připomíná jim jejich poslání a dává jim svého ducha. Ještě jednou jim říká pokoj vám, tak tedy přichází, přináší pokoj, který převyšuje veškerý rozum. Pokoj do lidského nepokoje. Učedníci mají už tu zkušenost, že Ježíš umí utišit bouři na moři. A teď konečně mají i tu zkušenost, že Ježíš umí utišit bouři v jejich vlastním nitru. Ježíš, pro kterého nejsou problémem zavřené dveře, ale také ani bázlivé a bojácné srdce. Přináší pokoj. Přináší také připomenutí toho jejich poslání. A vlastně jim připomíná, že jejich smyslem, smyslem jejich nedělního setkání, prvního setkání církve v den vzkříšení, prvního dne po sobotě, tak jejich smyslem nebo smyslem toho setkání není setkání samo o sobě, ale říká jim, jděte. Vy jste sem přišli, abyste se setkali se mnou, abyste byli povzbuzeni, aby váš strach se změnil na radost, abyste přijali Ducha Svatého, ale teď jděte. Nemůžete tady zůstat. Smyslem církve není zůstat shromáždění pospolu na pořád. Ale smyslem církve je žít život vzkříšeného Krista vně té místnosti, ve které se setkali. Je to určitá štafeta toho poslání. Vidíme tam, že Otec poslal Ježíše. A tak tedy Ježíš posílá také nás. A pokud Otec poslal Ježíše, tak dal mu také to poslání a Ježíš je poslušný tomu poslání a dal nám příklad, jakým způsobem my máme převzít tu štafetu poslání. Jak být poslušný Otci, jak to poslání žít. A konečně vdechuje učedníkům svého ducha. A tady znovu připomenutí toho, že Duch Svatý se nezjevuje poprvé, nebo není poprvé takhle přijat učedníky až o letnicích, ale už teď, v den Kristova vzkříšení. Ježíš vdechuje jim svého ducha. Potřebují být znovu a znovu naplňováni Ježíšovým duchem. Jako připomenutí toho, že nemůžou jít ve své síle, nemůžou žít ve své moci, že strachu se nedá zbavit jenom vnitřní nějakou motivací a vnitřním rozhodnutím, ale potřebujeme sílu a moc zvnějšku, abychom mohli být Ježíšovými následovníky. A teď část toho Ježíšova slova, která je velmi složitě a těžce srozumitelná a komunikovatelná. Ježíš jim také říká, komu odpustíte hříchy, budou mu odpuštěny. A komu je zadržíte, budou mu zadrženy. Co to vlastně znamená? Proč Ježíš považoval to natolik důležité, to sdělení, že to sdělení připojil k tomu vznešenému pokoj vám hned po tom, co jim vdechl Ducha Svatého, říká jim, komu odpustíte hříchy, budou mu odpuštěny. Pro Ježíšovy posluchače ještě před jeho ukřižováním a vzkříšením bylo vždy rouhačské, když Ježíš odpouštěl někomu hříchy. Říkají, jenom Bůh může hříchy odpustit a odpouštět. Kdo jsi ty, že chceš odpouštět hříchy? Stavíš se naroveň Bohu. Ježíš nejen odpouštěl hříchy během svého působení tady na zemi, během své služby, ale také i nám dává tu pravomoc hříchy odpouštět. A myslím, že klíč k to pochopení tohoto verše je to, že je to pravomoc. není to břemeno, není to něco, co by bylo nechceme, ale je to nutné, je to bolestivé, no tak co máme dělat, tak musíme a potřebujeme odpustit. Je to pravomoc, je to výsada. My jako boží děti máme výsadu odpouštět jiným jejich provinění. Stejně jako Ježíš měl výsadu odpouštět hříchy lidem, tak my na té rovině člověk máme tu velikou výsadu vstoupit i do této pravomoce. Musíme být opatrní, protože nesprávné pochopení této pravomoci vedlo v minulosti v církvi třeba k prodeji odpustků na základě tohoto verše. Kdo má právo odpouštět? No církev. Tak z toho uděláme biznis. Velmi, velmi musíme být opatrní. Dotýkáme se určitého tajemství. A není to pro nás úplně odkryto. Ale přece jenom. Přece jenom církev to není jenom nějaké setkání spolek nějakých lidí, kteří mají něco společného. A tak co mají dělat v neděli dopoledne? Tak se setkají. Ale církev je něco víc. Je setkání a setkávání Kristových následovníků, kterým Kristus dává také autoritu, dává jim pravomoc. Je zvláštní, že nedává jim pravomoc vládnout nad světem, nedává jim pravomoc dosahovat různých vrcholů světské moci, ale dává jim pravomoc odpouštět. Odpouštět provinění těch druhých. Zdá se mi, že významem této pravomoci je toto, Bůh nebude volat k zodpovědnosti toho, komu jsme odpustili. Naopak, bude volat k zodpovědnosti toho, komu jsme jeho provinění neodpustili. Vzorem v našem odpuštění, vzorem ve vstupování do této pravomoci má být Ježíšova modlitba na kříži a ta zní odpustím, neboť nevědí, co činí. Musím vám přiznat, milí přátelé, že i v posledním období byly ve mně modlitby, které nebyly takové, jako Ježíš se modlí na kříži. Ano, byly modlitby odevzdání. Pane Bože, ty víš, co se děje, ty vidíš, co se děje, prosím, je to ve tvých rukou, čiň to, co uznáš za vhodné. Ale nikdy jsem se nedostal v té dané konkrétní věci, té situaci, k tomu, aby mohlo mými ústy projít odpusť mu nebo odpustím, neboť nevědí, co činí. Až dnes ráno. Když jsem si znovu procházel poznámky k tomu mému kázání, kdy znovu na mě doléhla tíha a důležitost této pravomoci. Mohl jsem, ne protože tak cítím, ale protože jsem se tak rozhodl, říci Bože, odpustím, neboť oni vlastně nevědí, co činí. Koloským 3. kapitola 13. verš mě k tomu povzbuzoval, a tento verš říká, buďte mezi sebou snášenliví a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nikoli jako břemeno, ale jako právomoc božích dětí žít s čistým štítem. Dávat ten čistý štít tomu druhému, odpouštět mu a jim. Takto se rodí církev, přátelé. Takto se rodí církev, společenství lidí plných obav a strachu, do jejich středu přichází Pán Ježíš Kristus. A tady je nutné připomenout, že pokaždé, když se setkávají Ježíšovi učedníci, i my, když se setkáváme a shromažďujeme ve stejný čas, nebo ve stejném čase, nebo na stejném místě, Ježíš je zvláštním způsobem přítomen. Byl přítomen zvláštním způsobem, když se setkají poprvé, ale Ježíš byl také přítomen zvláštním způsobem, když se setkají po druhé, shodou okolností týden poté. Tak se rodí pravidelnost setkávání se Ježíšových učedníků. Můžeme Ježíše zahlédnout, jak je zde přítomen, jak koná svoji práci. Ptáte se, v čem můžeme zahlédnout Ježíšovo dílo? No například v uctívání, ve chvalách, ve vyvyšování jeho jména. V tom, jak my upřednostňujeme Boha a jeho zájmy nad ty naše zájmy. V tom, jak my upíráme zřetel na Ježíše Krista. V tom je on přítomen, k tomu se on přiznává, tak to on působí. Ale také je přítomen ve zvěstovaném slovu, protože pouze toto jeho slovo dokáže proměnit lidské srdce. Nic jiného, pouze toto slovo. Proč? Protože Ježíš je přítomen ve svém slovu. On sám se ztotožňuje s tím slovem. On sám říká, já jsem to slovo. Samozřejmě, že je přítomen v modlitbách. Kdykoliv k němu obracíme náš zřetel a navazujeme spojení, takové zvláštní spojení s ním v modlitbě, tak on je hluboce přítomen. Dnes jsme měli účast na svátosti Večeře Páně, která nám připomíná, že Ježíš je zvláštním způsobem přítomen v církvi, v chlebu a vínu. Říkáme tomu duchovní přítomnost. Abychom mohli otevřít zavřené dveře a vyjít ven naplněni skutečností a zkušeností setkání s živým Ježíšem. To je cíl těch setkání. Abychom mohli vyjít ven. Abychom mohli otevřít zavřené dveře. Abychom měli zkušenost zas a znovu setkání s Ježíšem. Jenže, jak to tak bývá na setkáních církve, sboru, tak obvykle někdo chybí. Se dostáváme k našemu Tomášovi. Někdy z legrace se říká, že učedník Tomáš v tomto příběhu je patronem všech, kteří nechodívají na bohoslužby. Tak máme dnes zvláštní dobu, žijeme v době, která nepřeje společnému setkávání církve, nepřeje tomu DNA, té identitě, jakým způsobem vlastně vznikla církev a proč se má setkávat spolu a proč je důležité, abychom se setkávali spolu. Tak tedy dnes je v tomto složitá doba a v lečem se budeme muset přizpůsobit nové době, která přijde po covidu, ale nerad bych, abychom se přizpůsobili i v tomto. Rád bych, abychom, když to bude možné, znovu objevili a znovu objevovali radost společného setkávání, radost ze setkání s Ježíšem, radost toho, jak Ježíš působí, jak se zjevuje ve své církvi, uprostřed Božího lidu. Zjevuje se a působí tak, jak nikde jinde kolem. To je výsada církve. A snad to tak bude, doufám tomu, že si nezvykneme na přenosy bohoslužeb, na online prostředí, ale že znovu a nově budeme moct zakoušet, čím je Kristova eklésia, čím je setkání, shromáždění Kristovy církve. Tomáš je takovým typickým představitelem dnešních skeptiků. Lidí, u kterých víra se zakládá na empirických důkazech. Dokud neuvidím, dokud si na to nešáhnu, dokud to nezjistím, dokud to není hmatatelné a dokud to není zjistitelné mými smysly, tak není šance, neuvěřím, zapomeňte na to. A pro tyto lidi pochybnost je základním projevem jejich životu. Jejich životní motto zní, pochybuji, tedy jsem. Kdybych nepochyboval, přestávám existovat. Přiznám se vám upřímně, byť s takovými lidmi se setkávám, tak přesto jim příliš nerozumím. Nejsou moje krevní skupina. Raději se identifikuji s Petrem, než s Tomášem. Nevím proč, ale tak to asi bude. Každý jsme jiní, každý jsme originální a zvláštní. A proto možná trochu na toho Tomáše se dívám s odstupem. Říkám si, Tomáši, Tomáši, co by se stalo, kdybys nebyl součástí 12 učedníků? No zřejmě nic moc. Zřejmě o mnoho bychom nepřišli. Nevím, možná, že je to jenom můj pohled, ale přiznávám vám upřímně, jak to vnímám a cítím já. Zdá se, že evangelista Jan vykresluje toho svého kolegu Tomáše také v neúplně světlých barvách. Tomáš je takový ten učedník, který mlčí, když je třeba zaujmout nějaký postoj, nějaké postavení. A když už něco řekne jednou za uherský rok, tak pálí vedle, jako totálně vedle. Když se podíváme na Tomáše Janovýma očima, tak třeba v 11. kapitole, v 16. verši, nalezneme takové první setkání s Tomášem, první odpověď, první přímou řeč Tomášovu. Doposud mlčel, nebo není záznam jeho řeči. Ježíš jde do Betánie vzkřísit zesnulého přítele Lazara a Tomáš se najednou ozve, z ničeho nic, kde se vzal, tu se vzal, hrdina, říká, pojďme také, ať zemřeme spolu s ním. Nevím, mně to moc hrdinské nepřipadá, spíše v tom cítím výkřik rezignace, než výkřik odvahy. Výkřik rezignace. Pojďme, ať zemřeme spolu s ním. Ve 14. kapitole se s ním setkáváme po druhé, v 5. verši, kdy Ježíš říká, věřte v Boha, věřte a věřte i ve mně. Víte, kam jdu a cestu znáte. Znovu jim těsně před svojí smrtí a velikonočními událostmi znovu učedníkům opakuje a ukazuje cestu ke svému otci. Slyšíme tam Tomáše, který říká, pane, nevíme, kam jdeš a jak můžeme znát cestu. Dokonce je tam napsáno, že ho přerušil Tomáš. Výraz totálního nepochopení posledních 3 let. Co dělal Tomáš ty 3 roky? Řekněte mi, co dělal? Kde byl? No byl tam, kde všichni. Byl součástí všemožných zázraků, všemožných těch příběhů. A přesto na konci Ježíšovy cesty řekne něco takového, nevíme, kam jdeš, nevíme, jako, co to vlastně bylo, co to vlastně znamenalo. Jak můžeme znát cestu? Je to skoro na facku, přátelé. Skoro na facku. A třetí zmínka o Tomášově reakci je právě v našem příběhu. Je to taková skeptická reakce Tomáše, neuvěřím, dokud neuvidím. A Ježíš se přesto zjevuje Tomášovi, obrací k němu svůj zřetel a říká mu, polož sem prst, Tomáši, podívej se na mé ruce, natáhni ruku a vlož mi do boku, přestaň být nevěřící a začni věřit. Tomáši, je čas přestat být nevěřící a začít věřit. O co víc mě trošku irituje Tomáš a jeho reakce, o to více mě překvapuje a udivuje Ježíšova přenesmírná trpělivost s Tomášem. Na tu Tomášovu výzvu, pojďme také, ať zemřeme spolu s ním, Ježíš nereaguje vůbec nijak. Neokřikuje ho, nesprdne ho, prostě pomlčí. A na výjev totálního nepochopení, pane, nevíme, kam jdeš, Ježíš znovu a nově Tomášovi vysvětluje, Tomáši, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda a já jsem ten život. Vidíte tam tu přenesmírnou Ježíšovu trpělivost s lidmi, jako je Tomáš. A zde v tom našem příběhu vyzývá Tomáše, aby se sám přesvědčil. Říká Tome, pojď se podívat, pojď si šáhnout. Pointa toho příběhu je ta, že každý jsme jiný. Zatímco učedník, kterého Ježíš miloval, Jan, uvěřil, jakmile nahlédl do prázdného hrobu, nic víc nepotřeboval. Uviděl a uvěřil. Píše sám o sobě. Jakmile Marie uvěřila, jakmile zaznělo její jméno z úst mistra, když se obrací pak k němu a říká rabuni, učiteli, mistře, Tomáš potřeboval vložit svůj prst do Ježíšových probodených rukou, vložit svoji ruku do Ježíšova probodeného boku. Potřeboval se přesvědčit, že Ježíš je skutečně živý. A nakonec i ten Tomáš vyzná a vyznává můj pán a můj Bůh. Je to vyznání toho, který chodil s Ježíšem, zažil stejné zázraky jako všichni učedníci, ale jeho srdce dosud odmítalo věřit, dokud se nepřesvědčí, až do této chvíle. Ale když vstáhnul svoji ruku, když se přesvědčil, tak zaznívá jedno z nejkrásnějších vyznání, které čteme v písmu. Vyznání o tom, kdo je Pán a kdo je Bůh. Můj Pán a můj Bůh, říká Tomáš, přivlastňuje si ho. A říká, on je můj, konečně je můj Pán a můj Bůh. Je to jedno z nejkrásnějších vyznání, jaké máme v písmu. A teď na závěr aplikace. Co z toho vlastně plyne? Co si z toho můžeme vzít pro svůj vlastní život? Nevím, jaký typ člověka jsi. Už jsem prozradil, že spíše se identifikuji s Petrem. S tím, kdo vždycky má co říci, nebo si aspoň myslí, že má co říci, kdo je vždycky mluvčím celé skupiny, kdo vždycky nebo téměř vždycky reaguje jako první. Ale kdybychom to zužili na tu Janovu 20. kapitolu, tak máme zde právě toho učedníka, kterého miloval Ježíš. Máme zde Jana a jeho typologickou reakci. Máme zde Marii a máme zde Tomáše. Ta dobrá zpráva je, že Ježíš se chce s tebou setkat tak, jak je ti to vlastní, nezávisle na tom, jaký typ člověka jsi. On se snižuje do roviny tvého chápání, nebo spíše do tvého nechápání. A dává se ti poznat tobě vlastním způsobem, aby si mohl říci i ty můj Pán a můj Bůh, aby si mohl přivlastnit Ježíšovu oběť, Ježíšovo vzkříšení. Také i to, že Ježíš tě zasazuje do skupiny svých následovníků. Ježíš nechce z tebe udělat nějakého soukromníka, privátního následovníka, ale zasazuje tě do skupiny následovníků, do místní podoby jeho církve, která se pravidelně schází, aby oslavovala Ježíšovo vzkříšení. A dějí se tam tajemné a prapodivné věci, to vám říkám. V eklésii, v setkání církve, je Ježíš zvláštním způsobem přítomen a my potřebujeme vnímat Ježíšovu přítomnost, vidět ho, jak je Ježíš přítomen, jak byl dnes přítomen, jak je dnes přítomen, jak on jedná. Setkáme se s ním ve sboru, v církvi, tak, jak se s ním nesetkáváme nikde jinde. A proto spíše hledejme příležitosti a ne výmluvy, jak být součástí setkání společenství víry, ať už je to jakýmkoliv způsobem. Neochuzujme se o setkání s živým Ježíšem Kristem. A nakonec i nám platí to Ježíšovo slovo blahoslavení, požehnání jsou ti, blaze je těm, šťastní jsou ti, kteří neviděli a přesto uvěřili. Amen.